Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Халықаралық олимпиада комитеті Пхенчханда өтетін қысқы олимпиадаға бұған дейін спорттағы арбитраж соты ақтаған 28 ресейліктің 15-ін шақырудан бас тартты. Комитет сайтындағы ақпарат бойынша олардың 13-і спортшылар, екеуі жаттықтырушы Альберт Демченко мен Сергей Чудинов. Арбитраж соты тексеру жүргізілгеннен кейін спортшылар тыйым салынған препараттарды қолданған деген күдік пайда болғанын мәлімдеді. Комитет Сочи олимпиадасындағы допинг сынамаларын тексерген Денис Освальд комиссиясы өздеріне қажетті материалдар берілмегендіктен ресейліктердің кінәсін жеткілікті дәлелдей алмағанын айтады. 4 ақпан күні спорттағы арбитраж соты басшысы Томас Бах соттың 28 ресейлікті ақтап оларды олимпиадаға жіберу туралы шығарған шешімін күтпеген шешім деп атап қынжылған. Ол сонымен қатар сот айыппұл салу шараларын қолданбаған спортшылар олимпиадаға қатысу құқығына ие болады деген сөз емесін де айтқан. Дүниежүзілік допингке қарсы агенттік бұған дейін спорттағы арбитраж сотының шешімін не шағымданатын хабарлаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.